Здравейте, на 28 септември вие слушате спортна среща пряко в ефира на Радио София на 94,5 МГц. И в днешното предаване ще се разходим из света на спорта с някои от най-важните събития. Естествено ще акцентираме върху убедителното представяне на българския национален отбор по волейбол на световното първенство. Делян Кючуков ще ни разкаже за драмите в българския олимпийски комитет. Иво Иванов ще направи поредната си спортна разходка из Америка. Продължаваме до 18 часа. Останете с нас, за да се забавляваме заедно.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Спортна среща започва на звукорежисьорския пулт Димитър Новачков. Лилия Големинова избира музиката. Кристиан Илиев е с мен в студиото. Чудим се точно с какво да започнем. Естествено няма как да не те питам, макар и като знаем, че днес сме на запис, защото аз по това време съм в Самоков. Дали гледа мачовете на българския национален отбор, за които ще си говорим подробно и с Николай Иванов по-късно в предаването 16:30.
Между другото, в сряда, точно така, в сряда, вчера всъщност, ако говорим от името на записа,
Онзи ден, да.
Не, значи в четвъртък е било.
Четвъртък следобед.
Двобоя гледахме мача с щатите тук в студиото, точно с гореспоменатата Лили Големинова, с Боян Бочев и с Божидар Янев. Бяхме приятели дъх пред телевизор и гледахме абсолютно целия мач. И това си обсъждахме с Лили и с Боян, че всъщност спомняме си всички, които така малко са запознати. Аз не чак толкова, но знам за какво става въпрос. Един брутален матч с Франция от така известно време. Та, с Лили си говорихме, че този матч може би дори надминава онзи по инфарктни моменти. И аз съм на нейното мнение, седейки по това как тези млади момчета, толкова млад състав, между другото възрастов състав, успяха по такъв начин да се преборят психически с това да изостават с 0-2 и то от един наистина доста силен, макар че те, щатите също са в момента в процес на подмяна на отбора и те също са с подмладен състав, но все пак са доста силен отбор и да те води този отбор с 0-2 и все пак ти да психологически да не се огънеш, а напротив да събереш сили да обърнеш мача, за мен означава нещо много голямо. И всъщност ние също бяхме от хората, които започнаха много да се радват при онова 14-11, когато всъщност взехме точката преди видеоповторението. След това обаче притихме дъх, американците си взеха точката, но победата за мен, последната точка, която направихме ние, беше абсолютно на елегантния начин възможен да излезеш в този матч с победа.
И чудесно, ние наистина в момента знаем много по-малко, отколкото нашите слушатели за това какво ще се случи на световното първенство, защото предстои в събота сутринта матча срещу Чехия в полуфиналите. Да. И искрено се надяваме нашите да стигнат и до финала на това световно първенство. Надълго и широко ще си говорим за това с Николай Иванов след малко. След олимпийската година, когато се видя, че някои от най-добрите отбори в света вече влизат в процеса на преструктуриране, но и български отбор на практика е така, защото той гради този гръбнак за олимпийските игри в Лос-Анджелис, живот и здраве през 2028 година. Но ти като човек, който обича отбора от Борисовата градина, няма как тази седмица да не си бил развълнуван. В понеделник, в деня на независимостта, вечерта се бях усъмнил дали отбора на Ботев Враца ще играе толкова на вито срещу ЦСКА София, както игра срещу Левски и на практика за първите точки от Левски в първенството. Но те показаха сърцата игра. В крайна сметка гол на ЦСКА беше отменен преди края на матча и този двубой завърши 1-1. Аз самия много пъти в това студио, говорики си и с тебе, и с Лъчо, съм казвал, че според мен един от най-подходящите хора за треньор на ЦСКА е Христо Янев. Сега, защо трябваше да се мине през този период? Защо Душан Киркес, който на практика остави чудесни впечатления с работата си в Ботев Пловдив, трябваше да си тръгне по този начин? И защо пак след като са пропилени толкова кръгове трябва да дойде Христо Янев? Са други въпроси. Но тъй като човек, който се интересува, макар и естествено в крайна сметка поради работата си на актьор, не чак толкова близко, какво мислиш по този въпрос?
Аз съм на абсолютно същото мнение и много отдавна се надявах това да се случи, защото Христо Янев за мен, доказвайки в последните години, не само в престоя си в Ботев Враца, но основно там, той наистина според мен се доказа като треньор, но по-важното за мен в случая е, че ЦСКА като отбор с традиции, трябва начело да има треньор, който да да има тези традиции, заложени в самия него. Всички знаем колко легендарен футболист ЦСКА беше Христо Янев. Аз всъщност, когато бях тинейджър, той беше един от онези хора в този легендарен отбор, с Тошко Янчев, също така с много хора. Сега, ако тръгнем да ги изборяваме, няма да ми стигне времето. Онзи отбор на ЦСКА, който спечели първенството през 2007 година без допусната загуба. И въобще, за мен Христо Янев е най-подходящият треньор. Сега, аз не веднъж съм казвал и не твърдя нищо със сигурност, защото естествено няма как да бъда навътре в тези неща, тъй като никой не би ме допуснал. Но аз имам едно на ум относно схемите, които се правят във всички отбори, и мога да го кажа тук поне от нашата уж А-група, да не ни казвам новото име, но на А-група отборите аз не вярвам да има отбор, който да не е замесен в тези схеми.
Аз имам своето име за тази група и то е все по-неточно назоваваната група на майсторите. Малко използвайки Дъглас Адамс.
Да, не знам доколко и до каква степен ще се позволи на Христо Янев да покаже своя потенциал, но за мен той наистина е най-точният треньор на ЦСКА. Не само в този момент, аз въобще не харесвам. Аз изобщо треньорите на ЦСКА започнаха за мен да не са това, което трябва, още с Нестор Ел Маестро, и говоря за първото му пребиваване тук. Така че от много години насам аз смятам, че ЦСКА не е имал подходящ треньор и Христо Янев наистина е първият такъв.
Нестор Йефтич е истинското име на този човек, който се беше самонарекал Ел Маестро. Единственото хубаво, което той направи, е, че е доведе моя приятел Александър Гицов, който работи като треньор в Австрия, и на практика той направи всичко, което е научил като треньор, го направи в Австрия, и в България много малко хора го разпознават като фигура в треньорството, че го доведе за помощник треньор. Сашко Гицов естествено си тръгна с Нестор Ел Маестро, но това няма значение. Много интересни спорове се разразиха между червените запалянковци относно присъствието на Валю Илиев, който пък в крайна сметка също е човек с много силни корени в ЦСКА. Да. Син на Илия Вълов, покойния вратар, който беше също легенда в българския футбол. Но много хора, когато Валю взе временно тази позиция, започнаха войната, която се води в момента между запалянковците, между тирето и числото, макар че, нали, вече тирето е премахнато, и казаха, че всички, които били играли за числото, трябва да се смятат за еничари и за предатели, а пък това точно самия Валю Илиев, човек, който вкара в гол на Анфилд, не трябва да бъде като че ли много атакуван точно по тази линия. Липсата на привързаност към червения клуб.
Аз съм на същото мнение. Аз много харесвам Валю Илиев и го харесвах още от едно време. За мен той беше един от най-коравите защитници в А-група. Не само по негово време, а изобщо. И смятам, че това нещо беше излишно, защото цялата тази работа, поне според мен, с разделянето, така да се каже, на ЦСКА, макар че няма никакво разделяне. И това за мен е голяма глупост. Аз като фен на ЦСКА не се обиждам, защото знам това, че клуб ЦСКА е взел лиценза на друг клуб, не означава, че това е друг отбор. Не означава, че цялата тази история е зад гърба му и вече е заличена. Не означава, че ЦСКА е Литекс или каквото и да било. И макар и по различен начин да си припомним, че в исторически план преди много повече години обаче същото, не, но подобно нещо се случи именно с Левски. А феновете на Левски са най-настървени относно това какво се случва с ЦСКА.
Кое е нещо? Я ми припомни, че не мога да се...
Историята е малко по-различна, казах. Не е точно същата относно лиценза. И сега тук, за да не се объркам, няма да говоря с факти сега.
Добре.
Но ще се подготвя за следващия път, когато сме заедно, за да ги изложа моите виждания. Пак казвам, различно е. Но това, че ЦСКА е използвала лиценз на друг отбор, като дори може да се каже като, не знам дали е правна хитринка или някакъв друг тип административна такава, не означава, че ЦСКА вече не съществува като отбор. Напротив, ЦСКА остава най-успешният отбор в исторически план, колкото и да не им харесва на много заполянковци, на Лудогорец и на Левски и така нататък. Това, което се случи с отделянето на втори отбор ЦСКА, за мен наистина беше голяма глупост и беше излишно. И аз никога не съм приемал така нареченото число като ЦСКА. И няма и как да го приема, защото това е друг отбор. Но самия факт, че това число иска да носи името на ЦСКА, означава, че тези хора по един или друг начин се чувстват свързани с ЦСКА София. Тоест не бива изобщо да има такова напрежение, камо ли пък спрямо една от, бих могъл да кажа съвсем спокойно, легендите на клуба Валю Илиев, защото за мен той си е легенда на ЦСКА. И беше излишно цялото това нещо. И аз се радвах, дори въпреки че беше временно, дори когато Валю Илиев дойде в треньорския щаб на отбора.
Последен въпрос, преди да си пуснем малко музика. Появяват се някакви слухове, които още, разбира се, са тотално непотвърдени, че може да се върви към някакво сближаване и в крайна сметка връщането към това да има
единствено
отбор, който се казва Централен спортен клуб на армията, макар че няма нищо общо с армията. Да. Оптимист ли си ти в това отношение?
Ами, оптимист съм, но не защото толкова ми се иска или защото държа това да се случи. Просто, както казах, числото, така нареченото число, за мен, да ме прощават за палянковците, които подкрепят този отбор, не е ЦСКА. И този отбор, съвсем така по пътя на логиката, съвсем естествено ще залезе и най-вероятно отново ще се влее към ЦСКА София, така че аз смятам, че това ще се случи. И също чух тези слухове, да.
Ми добре, да изчерпваме тази тема, макар че аз също бих могъл да говоря с часове, но няма да го направя. А продължаваме с кратка музикална пауза и веднага след това ще си говорим за каквото се сетим с Крис. Продължаваме напред. Аз имам да си говоря много за баскетбол, но ти знаеш, че тези моите монолози са много дълги и сериозни. Затова, разбира се, като мой редактор, ти давам предимството, ако имаш нещо друго, сега да ни кажеш от седмицата, което ти е направило впечатление. Включително, да знам, свързано и с работата ти, разбира се.
С работата ми мога да говоря много. Благодаря ти за това и ще го направя след малко, но първо няма как в изцяло спортна и по така в частност футболна тематика да не отбележим, поне не знам ти дали
си... Победата на Манчестър Юнайтед на Челси.
Първо.
И най-вече.
Знаех си. Да, защото така Манчестър Юнайтед наистина се намира в криза и в дупка. По-интересното е, че един от основните фаворити, включително и според мен преди началото на сезона, Челси, също явно изпада в сериозна дупка и аз вече съм много замислен дали Челси имат възможност изобщо да спечелят Висшата лига и по-скоро съм склонен да вярвам, че това не може да се случи този сезон. Ливърпул изглежда като абсолютно безапелационния фаворит, защото имат 5 от 5 при Арнеслот този сезон, единственият отбор в Англия с 5 победи и не само, че имат 5 победи, те го правят наистина с така много голям... с разлика спрямо отборите, с които играят. Но Ливърпул в момента не ме интересува толкова, защото Манчестър Юнайтед все още са далеч от тях. Мен ме интересува възходът на Юнайтед в последните няколко кръга, въпреки че отпаднаха доста така безславно от Карабао Къп, но това до някъде е добре, защото ще могат да се фокусират изцяло върху Висшата лига и върху повече тренировки, без да мрънкат, че се изморяват футболистите. Това обаче, което ми прави много голямо впечатление в момента, е представянето на Реал Мадрид в Примера дивизион и смятам, че Чаби Алонсо, както казах още в самото начало, когато започнаха на световното клубно първенство да се съмняват в неговите качества, видиш ли, заради това, че той е изгубил матч от носители на Шампионската лига на полуфинал, без да познава отбора, вече не ставал за треньор, смятам, че той ще им затвори устите и Манчестър Юнайтед, не, ами Реал Мадрид този сезон ще спечели първенството в Испания абсолютно безапелационно. И смятам, че...
Единственото, което те съветваме, да не се хващаш емоционално на басове, просто да се надяваш това, което казваш, да се случи, защото когато бяхме млади и малки с нашия традиционен събеседник Иво Иванов, бяхме непобедима двойка на Белот. Но в момента, в който се заложеше дори една стотинка или една цигара или една клечка кибрит, ние губехме веднага. И в чистата игра, без никакви залози, имахме добрия късмет да печелим, но когато имаше хващане на бас, нещата отиваха на кино.
Изключително щастлив съм, между другото, тъй като ми даде думата аз да си кажа. Аз го направих през тази седмица, изминалата и в Добър вечер София. Откровено подигравателно вече става това, което прави в желанието си да се покаже като някаква изключителна световна звезда. Невероятно колебливия, макар и талантлив футболист на Барселона, Ламин Ямал, който не само, че не спечели златната топка, но и според главния редактор на Франс Футбол, разликата с Дембеле е била повече от един терен. Тоест Дембеле безапелационно си е спечелил, както и аз лично смятам, че трябваше да
спечели. Имаше страшно много спекулации, че Ламин Ямал ще спечели. На базата обаче на какво не беше много ясно, защото в крайна сметка, за да спечелиш този най-престижен трофей, трябва да имаш и постижения през сезона.
Именно. А да не забравяме кой попречи на Ламин Ямал вече в самия край на сезона да вземе единствения си значим трофей. Най-великият футболист на всички времена, Кристиано Роналдо, с гола си за Португалия срещу Испания на финала на Лигата на нациите. Така че аз съм много щастлив, че Ламин Ямал така се изложи, въпреки че беше завел цялата си рода там. Беше излязъл с изявление, че е готов да бъде домакин на частно парти, даже бил беше резервирал клуб. толкова голямо падение и се надявам, наистина се надявам, не с слова, а с поучителна цел това да му повлияе така, както повлия миналата година на Винисиус, защото Винисиус също беше ощетен, но Ламин Ямал със сигурност има нужда от шамар с мокър парцал, за да не тръгне по стъпките на Неймар. И това трябва да се случи сега, защото отиде ли си още година-две, той вече, за него вече ще е късно и този наистина безспорен талант, който притежава абсолютно, ще бъде похабен така както и на бразилското дете чудо Неймар.
Тази седмица няма да имаме кой знае колко много време да си говорим за какво става това, какво става на световното първенство по колездене на шосе в Руанда, в Кигали, защото това е историческо събитие от гледна точка на това, че за първи път в Африка има такова голямо събитие в областта на колоезденето, но тъй като имаме още около 4-5 минути, аз трябва да вляза сега в задължителния си монолог за на тема баскетбол, не само защото още във вторник на 30 започват мачовете от новия сезон в Евролигата, която тази година е с 20 отбора, всички отбори в редовния сезон ще изиграят по 38 мача и именно затова още в първата седмица има двоен кръг, който е във вторник, сряда и четвъртък и петък, първи и втория съответно, а и защото във вторник в Арена София отбора на Пуел Тел Авив, носител на купата на така наречената Еврокупа, вторият по сила турнир в Европа, ще дебютира на българска територия като вече член на Евролигата, а не като отбор, който се бореше за Еврокупата през миналия сезон в Самоков. И то не с матч срещу когото и да било, а срещу отбора на Барселона. Барселона в последните 2-3 сезона са в криза, но ще видим новия им облик точно тук в София във вторник вечерта. А отбора на Пуел Тел Авив, независимо, че изпрати Борислав Младенов да играе в Виена, което ще му гарантира игрови минути, защото Апоел имат 11 чужденци, включително най-скъпия играч в Евролигата Василий Мицич, който подписа най-скъпия договор над 5 милиона евро. Тогава това прати Сашо Везенков на четвъртата позиция на най-високи платените играчи в Евролигата с 4 милиона и 100 хиляди на година. И съответно това ще бъде най-голямото такова перманентно спортно събитие от септември до април в българската столица, независимо от мачовете на националния отбор по футбол и всякакви други неща, които предстоят. Така че баскетболният сезон започва още днес вечерта в 18 в Самелион, новата зала в Самоков, за която ще говорим след малко и с Ники Иванов, поради простата причина, че българският национален отбор по волейбол премина подготовката си там. Е матча за суперкупата на България по баскетбол при мъжете, в който шампиона Рилски спортист се среща с носителя на купата Черно море. Като Черно море също ще бъдат много интересни заради промените в състава, които направиха. Иван Спиров замина за Съединените щати, дойдоха Георги Боянов, Ловече и Венци Петков, както и нови американски състезатели. Така че това ще бъде двубой изключително интересен. За съжаление, миналата неделя след края на предаването ни отборът на Рилски спортист не успя да продължи напред в шампионската лига на ФИБА и ще играе в турнира ФИБА Юрокъп, четвъртия по сила на Стария континент, но в груповата фаза. Другия ни отбор, който се опитва да се превърне в клишето Евробоец Балкан, направи фаул старт, загубвайки с 16 точки от отбора от един германски отбор, чето име сега няма да мога да се сетя, и това общо взето му е сериозно препятствие пред влизането в групите. Така че седмицата ще бъде много интересна и в областта на баскетбола, още повече, че в събота на 4 октомври стартира и новия шампионат в Националната баскетболна лига. Тази година вече с 11, а не с 9 отбора, след като се включиха Ботев Враца и Локомотив Пловдив. Още в първия кръг на 6 октомври един от телевизионните мачове ще бъде матч на Локомотив Пловдив, който са ангажирали, разбира се, част от футболната агитка Смърфовете. Когато слушате това предаване, ще е минало и дербито между Локомотив Пловдив и Левски. Моят приятел Николай Наделчев, който има рожден ден на 26 септември и беше за кратко време президент на Локомотив Пловдив, ми обеща, че няма да бият Левски с много, но в крайна сметка това значи, че може отбора на ЦСКА 1948 да остане начело в класирането, ако Локомотив Пловдив вземе нещо сериозно от Левски. Това аз общото мога да кажа, Крис, няма да обръщаме внимание на тенис турнирите, те вървят със страшна сила в края на сезона, но ще имаме време и следващата седмица да си поговорим за това. дам ти последно 10 и след това си пускаме музика, преди да чуем Ники Иванов.
Само да кажа, тук извън спорта, че месец октомври ще играя доста театър. Имам 3 нови заглавия за София,
така
че каня нашите слушатели. Използвам момента на 5 октомври на европейския, на фестивала за европейски, на Европейския фестивал за пътуващ театър, един от най-старите фестивали, който се провежда в България. Ще изиграем Сърцето на динята по текстове на Станислав Стратиев с режисьор Евгений Будинов на 5 октомври от 19 часа. Знаете, залата е в читалището Сливница на 20 минути от София. Винаги се провежда там фестивалът. На 17 октомври пък в Театро Арт имаме една премиера на изключителната комедия «Адил, господин министър» по текстове от пиесата «Без резерви» на Жорди Галсеран с режисьор Петю Горанов и с прекрасната Елена Петрова в състава, която ни партнира, с което се гордея. А на 23 октомври в зала 2 на НДК пък ще дебютирам и в спектакъла «На празни усилия на любовта» по Уилям Шекспир с режисьор, забележи, великата професор Надежда Сейкова в ролята на краля съм аз, така че заповядайте на театър.
Добре, господин Крал или другарю Крал, накрая ще си помрачи малко настроението и ще изкажем съболезнование на твоята също партньорка в театъра Деси Бакърджиева, която загуби баща си, дългогодишния баскетболен съдия и мой приятел Иван Бакърджиев, когато хората изпратиха на 25-ти в последния му път, но, както знаете, независимо от това, живота продължава и в крайна сметка не трябва да губим оптимизъм, независимо от това, че сме обградени от страшно много свинщини, не само от смърт. Продължаваме след малко с по-позитивни неща. Останете с нас. Естествено, най-голямото събитие тази седмица беше класирането на българския национален отбор по волейбол на световното първенство в Филипините. Предупреждавам от сега, че няма да бъдем кой знае колко актуални в следващите минути с координатора на националните отбори Николай Иванов, защото записваме този разговор в петък преди полуфинала срещу Чехия. Но това, което искам аз повече да си говорим, Ники, е свързано с всичките ни разговори до момента и с твоите, не знам дали да ги нарека, пророчески думи още преди година, година и нещо, когато си правихме някакви анализи за представянето на националния отбор, че съвсем скоро ще видим отново българския волейбол на много високи позиции в света. Сега го виждаме, това е факт. Изключителна победа над Съединените щати и същевременно аз лично, честно да ти кажа, съм малко изненадан, защото очаквах да видя тези резултати малко по-късно. Винаги съм смятал, че това е един много дълъг процес и добрия ход с взимането на Джан Лоренцо Бленджини като старши треньор. Просто очаквах тези плодове да се берат по-късно и да постигнат своя връх, естествено, на летните олимпийски игри в Лос-Анджелис. Ти очакваше ли такова избухване сега в Филипините?
Първо здравей и благодаря за поканата.
Знаеш, че винаги е удоволствие.
Да, относно пророческите мои функции, едва ли е така, по-скоро това е така плод на здрав анализ и на оценяване на фактите, с които разполагаме за това, което се случва на това световно първенство. Относно това, дали съм очаквал, че сега ще се случи толкова по-ранен етап, ами ако трябва да бъда честен, очаквах нашия отбор да играе качествен волейбол, да излезем от групите, да стигнем там някаква фаза елиминации и вече както се тръгне турнира, ако се случат хубави неща да се случват, а пък то се оказва, че се случват, ти самия знаеш, предполагам следиш как мега отбори още отпадаха в груповата фаза, дори не излизаха от групите.
Да, ще те помоля след малко и да се опитаме да обясним и тези факти.
Да, разбира се. Какво имам предвид? Една Франция, олимпийски шампион от последните игри, отпадна още в груповата фаза, не може да излезе от групите. Япония по същия начин. За Германия знаем, те бяха в нашата група, заедно с Словения. Така, доста отбори.
Също така Бразилия не трябва да пропускаме.
Точно, да, и една Бразилия. Благодаря ти, че ме допълни. Наистина, това са топ силите в света в момента, в последните примерно 10-15 години. А те на това световно първенство буквално претърпяха пълен крах, което пък от една страна малко поразмести пластовете. Появихме си и ние на сцената с един, не с един, а може би с най-младия отбор на това световно първенство. И вече се намесваме така доста сериозно в разпределението на медалите. Сигурно се надявам, момчета да се възстановят от вчерашния тежък матч. да възстановят емоционално своето състояние, физически и психически да са годни, за да могат да изиграят, да направят още една успешна стъпка и да добият правото да играят на финал.
И, знаеш ли, на мен най-важните ми мачове от всичките, които гледахме до сега, не са тези, които бихме с 3 на 0, независимо от този знаменит първи гейм срещу Германия, а са точно тези срещу Словения и срещу Щатите. Словения 2 на 0 за България, 2 на 2. В момента вече си казвахме, гледайки го в студиото на Радио Тангра Мега Рок на телефона ми, бе, тук да. Може да се, да се обърне пак матча 2 на 0, 3 на 2 е класическа ситуация. И това беше, може би, първото такова голямо изпитание, което ни показа, че този отбор има характер, има воля и освен, че се забавлява, може да се бори в такива моменти. И след това вече дойде матча на срещу Щатите, който изгледаше кауза пердута в един момент и си казваше, 3 на 0, всичко приключва. А в крайна сметка те намериха и сили, и характер, и начин да обърнат матч. И тук, естествено, трябва да кажем, че и стратегията от пейката също супер помогна, защото се направиха промени, които дадоха възможността този матч да завърши така.
Споделям това, което каза ти, че тези тежки матчове ни дават много по-голяма стойност, ни дават по-големи отговори на тези въпроси, които си ги задаваме. И още повече тези тежки матчове развиват нашия отбор. Защото се видя, че ние може да играем, когато губиме с гейм, когато губиме с два. Може да играем и когато сме водили 2 на 0 и сме изгубили два последователни, което е така достойно за уважение. На мен силно впечатление направи, че тези момчета много така по много сериозен начин преодоляваха всяка една трудност и ни спадаха в коментари и излишно хабене на енергия какво се е случило. Напротив, те се фокусираха в това, което предстои в следваща точка, в следваща акция и съумяваха да преодоляват тежките моменти. Ти спомена и помощта от пейката, наистина Джан Лоренцо Бленджини, ястребовото око, мистър Видеочек, както така ние в нашите среди вече се шегуваме с него. Много умело ръководеше почти всички, не почти, ами всички матчове и така всички определени детайли от нашата игра. В този кризисен момент с Съединените щати направи една много ключова промяна на място на Мартин Атанасов, да се включи Георги Татаров. Тук трябва да отбележим, че това момче близо 2 месеца и половина не беше стъпвал на игрището. По стечение на обстоятелства, но пък трябва да отчетем, че той се включи много добре и даде своя принос за победата. Тук искам да вметна, че това се дължи на цялостната подготовка, не само на него, но на целия състав. Аз съм убеден в едно нещо, че който и да се наложи да влезе в такава ситуация, той ще даде своя принос, защото така наблюдавам процесите малко по-отблизко. И повярвай ми, тренировъчният процес е на много високо ниво.
Аз не можах много близо да го наблюдавам, извинявай, че те прекъсвам, но успях да отида на 2-3 тренировки, просто да мина през залата покрай посещения в Самоков по знаеш, естествено, баскетболни причини.
Да, разбира.
И в крайна сметка, това, което видях е, че се работи изключително добре, че тия момчета изглеждат сплотени и на тренировки и че също така е много важно, че имаха възможността доста дълго да се подготвят това лято заедно.
Разбира се, това е един от акцентите, който беше основен в полагането на стратегията за това лято. Ти самия знаеш Самелион базата с какви условия разполага. Ние сме благодарни за това, което получихме от инженер Петър Кюзгиев.
Само да вметна тук, че ние записваме сега, защото в неделя в 18 часа е матча за Супер Купата на България по баскетбол. И аз просто трябва да бъда там и не мога да бъда на две места едновременно.
Да, разбира се. Така че при много хубави условия се проведе една много качествена подготовка. Момчетата са отдадени. Момчетата се убедиха, че само влагайки се на 100% могат да се постигнат резултати. Убедени са, че колектива и отборната игра носи победите и изграждат самочувствието на един отбор. И аз съм много доволен от това, което наблюдавам. Има една така взаимозаменяемост, има една подкрепа от хората от квадрата и всеки един е готов в даден момент да даде своя принос. Това нещо успя да го направи Бленджини, да ги убеди по-скоро, че дори да не започваш матча, ти имаш своя шанс и си част от този отбор с това, което си свършил като някаква работа преди това. И на мен това много ме радва.
Аз си позволих да кажа нещо по повод този успех на българския национален отбор. И то е, че ние сме имали суперзвезди. Ти си играл с изключителни волейболисти като техен разпределител, но може би не сме имали през годините един такъв толкова добре сплотен и действащ като колектив отбор.
Ами може да се каже това нещо. През годините самите наши отбори бяха конструирани по различни начини, бяха ръководени по различен начин. Още повече вече навлизат съвсем ново поколение хора, с друг менталитет и с друго възпитание. Това също оказва своето влияние, нали, в положителна насока го казвам това нещо. Хора, които така имат и самочувствие, хора, които така са широко скорени, хора, които искат да се доказват с най-добрите и използват всеки един вариант и възможност да го демонстрират. И хора, които наистина се убедиха за кратък период от време, че това е пътят от даденост, себераздаване и колективни действия. Ти самия знаеш и в баскетбол е така, окей, има мега суперзвезди, но когато тези суперзвезди се изолират или примерно се лимитират, много трудно се стига до такива по-големи победи в финални фази.
Напълно съм съгласен с теб. Сега тук ще пуснем за нашите слушатели малко музика, а веднага след това продължаваме с разговора с Николай Иванов за успехите на българския волейбол. Продължаваме веднага този разговор, който със сигурност е много интересен. Не знам, увереността в добрата работа също е нещо много важно в този процес. Ние и с Владо Николов си говорихме. Ти знаеш, вече се появиха призиви Владо да продължи да прави още деца, защото Алекс и Симеон наистина се превърнаха в героите на този отбор. Но говорихме си до сега за отборен спорт и в крайна сметка, независимо от това, че те наистина са много ярки звезди и те първа ще светят на волейболния небосклон в световен мащаб, трябва да кажем, че отбора винаги има огромно значение.
Факт не оспорим. На 100% подкрепим това, което ти каза. Аз не отричам това, което се случва сега в Филипините. Напротив, адмирирам го. Имаме талантливи момчета, които се открояват. Харизматични личности, които са лидерите на този отбор. Но пък не трябва да омаловажаваме усилията на абсолютно целия отбор. Не трябва да уважаваме усилията на нито един състезател, който е дал своя принос. И аз много се радвам, че тук, ако мога да вметна така малко, нали, професионално мнение по дадена тема с играта и израстването на Мони Николов в сравнение с Лигата на нациите, ние виждаме, че там е работено за изкарване на неговия потенциал в полза на отбора. Това е много важно да се отбележи. Какво имам предвид? В Лигата на нациите имаше случаи, когато той се нагърпваше. Все пак ти знаеш, сега всеки един състезател има в своите функции в игралното поле. Той като разпределител, основната му функция е да организира играта на своите нападатели, а не да се нагърва с правенето на точки. Имам предвид пускания, нападания и така нататък, не да търси тази инициатива. В Лигата на нациите имаше моменти, когато той в един момент така прескачаше линията, търсеше тази активност да бъде, нали, лидера в този аспект от играта, който носи точките, загърбвайки прецизната организация на игра. Сега ми прави впечатление, че на това първенство той малко така е убрал тези си действия. Окей, бие много силен активен начален удар, много добър на блокада, но не напада толкова много, колкото се опитваше да прави и по Лигата на нациите. А сега вече се вижда, че той и неговата игра е подложил в името на колектива.
Друго нещо, което отбелязах наши приятели като Пушката и Теди Селпаров, е израстването на този отбор в посрещането. Нещо, което пак е заслуга на Бленджини, поне аз доколкото разбирам от тия неща.
Да. Разбира се, тук е момента да отбележим, че Бленджини така моделира една система, която така без изявен диагонална разпределител с трима крайни нападатели успя да я трансформира в една много успешна система на игра. Още повече тази система на игра дава своите плодове и помощ на нашето момче, което играе на позицията либеро, Дамян Колев. Той е пълен дебютант и тази система все пак му помага и на него, защото всички останали крайни наши нападатели се преливат в различните ротации и буквално остават по много малко пространство, което да бъде, да бъде покрито, което пък от своя страна, нали, така облегчава усилията абсолютно на всички. Така че там има израстване. Вече когато имаме добро посрещане с играта вече на Мони Николов, ние ставаме много грозни, бих казал, в атака и това го показват и цифрите, защото до момента от всички изиграни матчове ние се движим около 50%, които са доста високи проценти и което по един или друг начин дава и спокойствие на отбора като цяло, защото държи сайд-аут.
Имам още три въпроса и за около 6 минути трябва да си поговорим за тях. Един е ти представил ли си си, и това ми е най-яркият спомен от матча вчера, от тайбрека, как Карч Кирали стои като вкаменен, сякаш току-що са му извадили мъдрец без опойка и няма решение на това, което се случва на терена и си взе двете прекъсвания още в началото на тайбрека. Аз не съм си представил да видя тази легендарна фигура, признавам си, един от моите най-големи любимци в историята, да изглежда толкова безпомощен.
Ами, ако трябва да бъда честен, ясно не си го представях. Наистина, ние ги принудихме, или по-скоро така се развиха нещата, че те нямаха полезен ход. Но пък тук е за отбелязване джентълменското му поведение. Това мога да направи само супер, мега, гига звезда, който по най-така елегантен и джентълменски начин изказа своето мнение и така ласкаво за нашия отбор, че това е отбор, който тепърва ще се говори за него, че наистина той за толкова много години на игралното поле като състезател и като треньор не е виждал мач с такава динамика и с такива обрати, което е достойно до зауважение ние да получим, нали, признание от такава легенда в нашия спорт.
Следващия въпрос естествено е дали сега това нещо, този успех може, и естествено еуфорията, която има в България, защото волейбол винаги е бил на особена почет у нас, да предизвика евентуално някакво възгордяване, защото в крайна сметка голямата цел са Олимпийските игри, това беше нещо декларирано още при назначаването на Бленджини, както вече казахме. И смяташ ли, че имат търпението тези млади момчета да не се окъпят в слава, а просто да продължат целенасочено да работят?
Ами, с такъв ръководител начало ще го има това търпение. Бленджини е старо куче, врял и кипял в такива ситуации. И ми се струва, че той, както той, така и голяма част от хората, които така имат ръководни функции в федерацията, мисля, че няма да го допуснем това нещо, защото още повече тези момчета са на друго ниво.
Да.
Чисто ментално, чисто така като възпитание, като усещане за нещата. Едва ли ще се стигне до някакво супер отклонение. Нормално е да има така, да станат малко по-популярни, нормално повече, да имат повече и повече интерес към тях. Но ми се струва, че това е една солидна крачка по пътя ни към Олимпийските игри. Не трябва да забравяме, че другата година имаме европейско първенство в България. Натрупване на самочувствие, натрупване на увереност, даване на заявка, че ние вече сме стойност на отбор на нашите противници. Мисля, че те се стремат към това нещо.
И да
сега
кажем,
че малко са се избързали нещата, както ти го казах в началото на разговора. Ами сега като дойде, ние няма да кажем не го искаме.
Да, категорично си го искаме.
Така, че...
Важното е, че това носи напредък в световната ранглиста, което е супер важно, защото всички колективни спортове се започнаха да действат малко по системата на тениса и това дава, дава преимущества. Накрая ще сложим малко катран в кацата с меда, защото тази седмица Антонина Зетова подаде оставка като треньор на женския национален отбор. Коментирай този случай, даже някакъв човек беше ти поискал и на тебе оставката тук преди десетина дни, защото ти си бил виновен за цялата тази история.
Да, само бих казал, нали, там около този човек, нали, имаме определен лимит от време и не е хубаво да стилеме безцелно. А що се отнася до това, което се случи с женския национален отбор, наистина аз също съжалявам, защото така вярвах, че нещата могат да се развият по различен начин. Може би се допуснаха някои грешки, може би не се управляваха процеси както трябва, но ти самия знаеш, в спорта има победи и загуби, има и тежки моменти, през които трябва да се премине. Така че ако трябва да генерализираме това, което се случи през цялото лято, голямата доза има много позитиви, по-скоро да гледаме към позитивите, а пък към негативите да си направим правилните изводи, за да не се допускат такива слабости или неточности в следващи действия.
Може би не съм разбрал, но кой ще замени Тони Зетова на този пост?
На този етап все още няма определени кандидатури или по-скоро няма действия в тази посока. Те първо ще се разговаря на ниво управленско тяло с потенциални хора, които биха поели тази функция. И това, когато стане ясно, ще бъде достояние до спортната общественост на България.
И айде, още един въпрос, че ни остана една минута. Как оценяваш това, че изведнъж Азия се оказа център на световните първенства и особено това първенство в Филипините, където видяхме изключително симпатични филипинци с български знамена?
Разбира се. Тук е една подробност. В офиса буквално един месец преди световното първенство получихме имейл, където е създаден фен-клуб. Даже ние с нашия прес-директор се шегувахме да не би някой да ни прави номер, но той беше с gmail.com изпратен това съобщение и тази молба да им съдействаме, нали, по някакъв начин. Така че това не трябва да ни впечатлява, не трябва да ни озадачава това, че там хората така обичат спорта. Ами финансов ресурс. Виждаш какви зали играят и могат да поемат много отбори на едно място. И това ги отличава. За съжаление, стара Европа се задъхва страшно много. Виждаш, че вече едни европейски първенства се правят в някои държави. Специално във волейбола е така. Това може само да ни радва. В крайна сметка, където хората проявяват интерес, където хората обезпечават такива мега импрези, такива събития големи, ще трябва да се играе там в крайна сметка. А пък още повече за нас се оказа така щастливо и късметлийско място в Филипините. Дано да бъде в пълния си обем, което си го пожелавам и на всички българи.
И аз ти го пожелавам с най-искрени чувства. Николай Иванов беше това на телефона, за да си говорим с българския национален отбор по волейбол, който може и вече да се е класирал за финала, но ние няма как да знаем това, записвайки предаването в петък следобед. След малко продължаваме с Иво Иванов от Съединените американски щати. До тогава, естествено, си пускаме отново малко музика.
Спортна среща с Камена Липиев.
Продължаваме с задължителните минути на Иво Иванов в спортна среща. Както знаете, днес сме на запис, затова едва ли ще можем да ви кажем как са завършили полуфиналните серии в Женската национална баскетболна асоциация, които са много интересни. Но най-важното, уважаеми господин Иванов, е, че нашата прогноза за загуба на Канзас Сити Чифс се сбъдна, както обикновено.
Да, и предстоим много, много сериозен и тежък матч с Baltimore Ravens, един от техните вечни съперници в AFC, в тяхната конференция, и естествено сблъсък с Ламар Джексън и Дерек Хенри, две от най-големите звезди.
И на практика с духа на Едгар Алън По. Не знам дали сме разказвали на нашите слушатели защо Балтимор се казва Рейвънс, но всеки, който знае стихотворението Рейвън на Едгар Алън По, може да се сети.
Да, единственият отбор в американският спорт с литературно име. Всъщност аз не знам да има друг отбор, който да е кръстен на името на роман или по-скоро новела на известен писател, но Балтимор са много силен отбор. Ние естествено трябва да предвидим загуба за Kansas City Chiefs в днешния матч. Но ще бъде интересно според мен, защото Балтимор, въпреки че имат едно от най-потентните нападения в Националната футболна лига, са с много-много пореста защита. И според мен това ще създаде обстановка за един доста добър матч. Междувременно Травис Келси, тук поне в Канзас Сити, много се говори за него и за неговото поведение от началото на сезона.
Да, за което и ти намекна и миналата седмица, за това, че той на практика трудно се концентрира върху преките си задължения като футболист, защото прави джунглира с много други неща. Като моето джунглиране с имена, което често се оказва доста неуспешно, и добре, че не джунглирам с бутилки.
Точно така. Но той и миналата седмица, след като говорихме с теб, отново имаше доста странно поведение, не игра силно и въпреки това влезна с някакво пререкание с нашия треньор Енди Рийд и двамата крещяха. Не стана ясно, крещяха един на друг, не стана ясно точно за какво са спорили, но се предполага, че това е се върти около факта, че Травис Келси не получи много подавания. Нямаше много отигравания, изплетени конкретно около него. Не знам, все повече и повече критики има спрямо него за това, че трябва да бъде отборен играч, че не трябва да привлича непрекъснато вниманието върху себе си, но все пак той до някъде го е заслужил с своята изумителна кариера. Той на 36 години вече е в края на кариерата си. Просто създава допълнителни проблеми вътре в отбора. Но има шанс Камене да се завърне в игра Xavier Worthy, който е една от любимите мишени на Патрик Махолмс. Той извади рамото си от ставата в първите секунди на сезона. И от тогава естествено се възстановява. Оказва се, че ще е необходима хирургия, но му казаха, че може да играе до края на сезона, няма да влуши състоянието на ставата и след сезона да направи въпросната хирургия. И ако това се случи, ако той се върне в игра днес, това би било наистина голям плюс за Патрик Махолмс, който в последните, всъщност от началото на сезона, няма на кого да подава. И тук доста хора се шегуват, че той трябва да подава топката, след това да спринтира и да я получава, защото наистина и Раши Райс, и Зевия Уърт и липсват, много му липсват. Раши Райс, както знаеш, беше наказан за това, че в Далас през лятото беше въвлечен в някакво улично надпреварване, улично състезание с много-много бързи автомобили и предизвика катастрофа и нараняване на абсолютно невинни автомобилни водачи и след това избяга от мястото на катастрофата, след което беше осъден и лигата го наказа за 6 мача, така че още в 3 мача няма да играе.
Иначе трябва да кажем, че тези контузии с изваждането на рамото от раменната става, те са, за съжаление, с голям риск да се превърнат в хронични и да, може би е успокоение, че операцията на Xavier Worthy ще трябва да дойде след края на сезона, но опасността това да се превърне в хронична травма е доста голяма, поне моя опит и включително от контузии на наши приятели е такъв през годините.
Да, така е. Много тежка контузия. Аз наскоро мисля, че ти казах, че се видях с Уейн Симиън, една от големите звезди на баскетболния отбор на Канзас и човек, който имаше страхотен потенциал в NBA, но той претърпя тази контузия, изваждане на рамото и след това никога не можа да се възстанови. И това определено окова кариерата му и го ограби от доста години в Националната баскетболна асоциация. Просто рамото му излизаше от ставата при най-малкия контакт и той не можеше да играе. Много често се получават в джудото тези изваждания на рамото и в свободната борба. Доста неприятна контузия и понякога играчи, състезатели, спортисти успяват да се възстановят от нея, а понякога тя става хронична и рамото става нестабилно. В Националната футболна лига случиха някои други интересни неща. Едно от тях пак е свързано с Kansas City Chiefs. Ти знаеш, те биха Нью Йорк, Giants в Нью Йорк. И благодарение на тази тяхна победа, по всяка вероятност, станахме свидетели на края на кариерата на Расъл Уилсън. Защото защитата на Kansas City просто разкри страшно много негови слабости, липсата на психика, на взимане на правилни решения И въпреки, че той има много-много впечатляваща кариера, остави зад себе си, треньорът на Ню Йорк реши, че е време да го сложи на пейката и да даде възможност на младата звезда на Ню Йорк, Джексън Дарт, да поеме отбора. Джексън Дарт, за него се говори в Ню Йорк непрекъснато. Той е тема номер едно. Това е новобранецът на Ню Йорк, който беше избран от Ню Йорк в драфта с цел да замени Расъл Уилсън и да стане титуляр в отбора. И всички очакваха това да стане през следващия сезон. Да му се даде възможност просто да влезе в ритъм, да свикне с скоростта, темпото в Националната футболна лига. Но слабата игра на Расъл му даде възможност да играе още в четвъртия матч на сезона, така че всички очи са насочени към Джексън Дарт. Той направи невероятен подготвителен сезон. Знаеш, приятелските матчове преди началото на сезона са индикатор обикновено за бъдещето на футболистите и той беше много впечатляващ. Много, много впечатляващ, така че всички в Ню Йорк са за таен дъх очакват неговия дебют. Иначе на мене ми харесва сблъсъка между Филаделфия и Тампа Бей, който предстои днес в 1 часа.
Иначе кръгът започна с победата на Сиатъл над Кардиналс 23-20.
Да, невероятен матч, между другото, страшно спорван, решен в последните секунди с филд гол, с шут и така доста... доста обещаващо започва този кръг, но също така Джексънвил и Сан-Франциско се очаква, този матч се очаква да бъде доста интересен. Сан-Франциско изненадващо за всички, въпреки страшно много контузии, правят много-много впечатляващ сезон. Поне първите три матча са много впечатляващи, въпреки че им липсват основни играчи.
Добре, айде да прекъснем тук, за да си пуснем една песен. Очевидно ще си говорим после за американски футбол, защото Филаделфия Игълс пък направиха също един знаменит матч в неделя през нощта, който също, на когото също трябва да обърнем внимание. Прекъснахте, докато си говорихме за американски футбол, но продължаваме напред, защото нещо имаше страшно много интересни неща и в изминалия кръг, както ти обърна внимание на мачовете, които предстоят, но победата на Игълс беше също знаменита, наистина, матч, печелен в самия му край.
Да, те играха с Лос Анджелис Рамс. Ти го гледа този матч, ние всъщност си комуникирахме с те в реално време. И те изглеждаха обречени. Филаделфия играха много слабо. И трябваше да стане чудо, наистина, в края на матча, за да спечелят, но Филаделфия са 3-0. 3 победи, 0 загуби и шампионите отново изглеждат много, много, много впечатляващо. И с реален шанс да повторят на Супербол. Ти какво мислиш?
Аз мисля, че те започват много добре и този матч също беше изключително важен от гледна точка на това, че и Рамс започнаха сезона с две последователни победи. Изглеждаха, че имат психологическо предимство в този матч, но когато извадиш такива матчове, това сплотява, прави отбора още по-силен и увереността в собствените сили нараства с точки по-малко от минута преди края. Повеждаш с една точка и след това веднага пресичаш и правиш още един тъчдаун. Наистина беше много впечатляващо. Един от най-лудите матчове, които съм гледал на живо и ми беше много интересно.
Наистина голямо шоу. Филаделфия според мен са безспорни фаворити за титлата, но Детройт също играят много силно. Харесват ми, естествено, Бафало. Бафало Билс може би е най-после дойде техния час.
Дай Боже, защото ние миналата година много се надявахме на това. Това е отбор, който на практика е ощетен от съдбата с тези 4 последователни загуби на Супербол в началото до средата на 90-те години. И може би крайно време и те да вземат някой Супербол в крайна сметка.
Да, това е един от малкото отбори, които всъщност никога не са печелили Супербол. И Джош Алън безспорно заслужава. Той беше MVP на лигата миналата година. По всяка вероятност ще бъде MVP на лигата и тази година. Според мнозина е най-добрият квотербек в момента и просто му се използва Супербол. Дори не е стигал до Супербол, така че може би тази година ще бъде годината, в която ще се случи това. А знаеш ли, нещо интересно се случи тук. Имаше малко особени новини, свързани с баскетбол, или по-скоро дори не с баскетбол, но с баскетболист. И става дума за Майкъл Портер Джуниор, шампион на NBA, както знаеш, с Денвър Нагетс, но той премина в Бруклин. Беше трансфериран в Бруклин и тази година ще играе в Бруклин. Но в едно радиопредаване наскоро той заяви, че има приятелка, гадже, която се е нанесла при него, да живее при него, но той изисква от нея да плаща половината от наема. Имах предвид, че контракта му е, договор му е за 200 милиона долара. И той настоява 50 на 50 да си делят наема. И това предизвика буря в социалните медии.
Кавалерска постъпка.
Да, кавалерска постъпка. В социалните медии много хора, можеш да си представиш колко бяха в бесени, че той кара приятелка да си да плаща половината наем. И имай предвид, че все пак той живее в доста впечатляваща къща, но и найма е доста висок. Но той има много, много логично и интересно обяснение за това негово решение. Той каза, че е много трудно, когато имаш много пари и слава, да прецениш дали приятелката ти е с тебе, защото те обича и заради тебе, или заради парите и по материални причини. И според него той каза, че това е тест. Това е тест. Да види дали наистина тя ще остане с него, при условие, че той няма да й купува скъпи подаръци, дали няма да поема всички разноски около тяхното взаимоотношение. И това е една странна личност, е Майкъл Портер Джуниор. Но
ние сме се нагледали през годините на много странни личности в професионалния американски спорт и по-специално в NBA. На един и двама.
Без съмнение. Междувременно продължава стратегията в Белия дом да се проведе състезание от ММА, смесени бойни изкуства, в Белия дом. Този спектакъл очакваме на 4 юли. Честно казано, ние говорихме за това, но аз до последно смятах, че става дума за някаква шега, някакъв опит за хумор.
Ими не е баш така.
Но не е така. Не е така. Наистина ще има състезание по смесени бойни изкуства в Белия дом. Доколкото разбирам, ще се построи временно съоръжение, което ще бъде домакин на ММА. И Дана Уайт потвърди този план. Той е шефът на UFC и Доналд Тръмп, така че няма шега, няма майтап.
250 години Съединени щати, ММА. Жестоко е. Това просто не ми се говори. Но поне си говорихме за контузии. Какво стана с заболяването на Бил Селф, защото чука на вратата сезона в колежанското първенство?
Да, колежанското първенство започва. Бил Селф прекара две сърдечни операции и въпреки това реши да остане зад кормилото тук в отбора на Канзас. Това е един от най-легендарните треньори по баскетбол, в колежанския баскетбол, но над 60 години наложи се да разширяват съдовете му, защото имаше съсирици. И така доста сериозно сърдечно заболяване има този треньор, но той остана назад кормилото, успя да привлече най-добрият играч в Съединените щати в гимназиите Дерен Питерсън, от който се очаква да бъде под номер едно или две до година в драфта, и успя отново да направи един доста впечатляващ отбор, но ще видим колко още ще продължи тази негова авантюра, защото ти знаеш, това е професия, на която не и липсва стрес, и ако имаш сърдечни проблеми, е доста противопоказано да бъдеш треньор по баскетбол на такова високо ниво. Според мен, може би тази година и може би следващия сезон ще го видим на пейката, но това е вече краят в кариерата на един забележителен треньор. Колежанското първенство предстои отново обичайните заподозрени. Северна Каролина, Дюк, Кентаки са сочени за фаворити. И очакваме да е интересно първенството, или поне по-интересно от миналата година. Има голямо изтичане на кадри от един отбор към друг заради облегчаването на бизнес регулациите в колежанския баскетбол. На времето, когато един играч искаше да се прехвърли от един отбор в друг, го наказваха с
наречения Red Shirted, който губи правата си с тази червена фланелка и не може да играе. Сега обаче стана много сериозен бизнес и е много голяма заплаха за европейските първенства по баскетбол, за Евролигата, защото започнаха да дават много пари и всички тук се оплакват страшно много, което е много дълга тема, и сега ако продължим, няма да ни стигне времето. Затова остава ни минута, минута и половина. Ние в момента, когато записваме, не знаем какво ще стане в третите мачове в WNBA, но те започнаха супер обещаващо и двете серии са една на една. В неделя вече, когато слушателите ни слушат, няма да е така, но много спорвани мачове.
Да, много спорвани мачове. Индиана започнаха много силно срещу Лас Вегас, но в следващия матч бяха смляни с 24 точки и ние си говорихме за това, че едва ли ще има изненади и че по всяка вероятност Минесота и Лас Вегас ще се сблъскат, но ето че се завързаха сериите. Феникс направиха много-много неочакван обрат срещу Минесота във втория матч. Стигна се до продължение. Знаеш ли, лигата върви нагоре, според мен, и това изравняване на силите е много важно за популярността на тази лига. Така че тези полуфинали са много интересни, защото двата абсолютни фаворита се оказаха уязвими. И това води до нарастване на интереса към лигата.
И това ще си говорим сигурно и следващата седмица, защото тогава ще знаем много повече. Благодаря ти, Иво Иванов от Канзас, в традиционните си минути в Спортна среща. След малко продължаваме с Делян Качуков. Вие останете с нас. И на края на нашето предаване ще се занимаем отново с една много интересна сага, която вече започва да прилича на Рубината и Заура. Защото още от понеделник продължиха интригите, свързани с Българския олимпийски комитет. Първо Весела Лечева се обади по случай деня на независимостта. След това на следващия ден имахме интересни изявления от настоящия, може би все още, президент Стефка Костадинова. И оттам нататък цирка продължава със страшна сила. Затова в чест на тези интересни събития съм поканил моя колега, приятел и шеф на спортния отдел Вестник Сега, Делян Кючуков, който много изкъсно следи всичките тези събития. И не знам дали има някакъв смисъл от този разговор, който ми предстои, защото театъра на абсурда ще продължи каквото и да си говорим с теб. Добър ден, здрасти.
Добър ден, благодаря за поканата. Ами, дали може да кажем нещо ново, не знам. Може някои нюанси да вкараме тук, защото имаше някакви продължения. Мина първото заседание по делото, което обжалват там.
Да, беше интересно, защото човека се обединиха няколко от жалбите.
Да, четири от жалбите бяха обединени. Тази, която беше подадена първо на, аз не знам как да го наричам вече, бившия настоящия или бившия настоящ генерален секретар на Олимпийския комитет Бълчо Горанов, който подаде пръв жалба. Към него бяха присъединени тези на още трима индивидуални членове. Там Пламен Кръстев, Атанас Търв, от леката атлетика все хора. Ами на това дело много интересни работи са станали. После разбрахме, защото то беше закрито такова заседание. Даниил Димов, който е генерален секретар в екипа на Весела Лечева, т.е. все едно е Белчо Горанов, но в другия екип, беше на делото. Той е юрист, там е представил нещата и много интересни факти изнесе, че защото представете си, тези хора на практика, тази жалба е срещу самия Олимпийски комитет за неправилно организиране на събрание и така нататък. Адвоката на Олимпийския комитет, който се явява по делото, говори все едно е адвокат на тези, които са подали жалбата срещу Олимпийския комитет, който тя трябва да защитава. Тя е адвокатка. Това е някакъв театър на абсурда, който се е разиграл. Много интересно. Същата тази адвокатка, между другото, беше в председател на комисията по изборите в деня на общото събрание на Олимпийския комитет. То беше на 19 март. Тогава нямаше никакви възражения, всичко беше подписала. Нямала е възражения и когато Весела Лечева си е подала кандидатурата, тя е била пак член на тази комисия, която трябва да прецени да приемат ли кандидатурата, подадена ли е срок, не е ли, защото това е един от мотивите за обжалванията. Сега вместо да защитава Олимпийския комитет, който де юре е атакуван от тези 4 човека, тя защитава тези 4 човека, които са подали жалба срещу това, което е направил Олимпийския комитет с организирането на събранието. Въобще е много мила родна картинка, се разиграва, но не му се вижда края. Това е проблема. Следващото заседание за 7 ноември назначено. Не знам, може и да има някакво решение. Аз лично мисля, че по-вероятно е да няма. Ще стане нещо и ще се отложи. Но и да не се отложи, има още две жалби, които чакат, загряват на тъча да влязат отново в съдебна зала.
Аз си позволих няколко пъти да кажа, че това е един добре разигран модел в последните години, който може да бъде наречен и модела БНТ. А защото видяхме и там вече в продължение на 3 години как тези непрекъснати жалби водят до замразяване на процеса по избор на генерален директор. И за съжаление някои наши колеги са замесени в цялата тази работа, които тази седмица трябва да празнуват заради успехите на българския национален отбор по волейбол. Но така или иначе този модел работи и всички си измиват ръцете с това, че българското законодателство е решава какво ще се случи, а в крайна сметка принципните въпроси остават абсолютно на заден план и ти спомена самото събрание. Тогава процесът беше публичен, гласуването беше
по публично събрание, аз не съм присъствал в последните 25-6 години.
Бяха броени гласовете пред всички.
Два пъти.
И в крайна сметка двойният играч в тази ситуация се казва Белчо Горанов, който беше се договорил с Весела Лечева, след това подаде един от първите тези протести.
Първи, да. Абсолютно първи.
И нещата наистина изглеждат толкова абсурдни, че повече не знам на къде. А от това, на практика, не знам колко хората в българското общество си дават сметка улисани в цялата тая битка за власт, всичките тия несъбирания на кворуми в парламента, конфликтите около премиер-министъра, протестите и така нататък. Какъв имиджов удар на практика е това за България, което е може би най-важното в цялата ситуация?
Специално за Олимпийския комитет това е наистина имиджов удар. Аз имам информация, че съвсем наскоро на изпълнителното бюро на МОК е обсъждан въпрос с България. На изпълнително бюро. Вече не става въпрос за комисия, за директор по връзките с националните комитети или каквото и да е. Изпълнително бюро и това изпълнително бюро е взело така решение. Там се е говорило, че трябва да се намери някакво решение тук, за да се избегнат бъдещи санкции срещу Български олимпийски комитет. Не знам дали си дават сметка най-вече хората в екипа на Стефка Костадинова, защото тя, когато излезе съвсем наскоро миналата седмица с едно изявление, моите медали, ние тия изявления ги знаем. Те
това беше в началото на тази седмица.
Моите медали
това,
говорят
така,
сами
започна,
за мене
да.
И така нататък, но там имаше престанете, госпожо Весела Лечева, да ни плашите тук с някакви последствия от МОК, но такива последствия наистина се обсъждат в Международния олимпийски комитет и аз го знам това. Ние, между другото, сме задали въпроси на нашата редакция до там прес-службата на МОК, някои интересни неща да ни отговорят, да видим какво ще ни отговорят лично на нас. И може би ще има продължение по темата, но аз лично си мисля, че след като това нещо е обсъждано на такова ниво, ние няма какво да се лъжим, изпълнителното бюро на МОК е най-висшия орган там, който взима всичките решения. След като това нещо там е обсъждано, значи тя работата не е толкова проста, както можем да се изразим най-така популярно. Ще има, може би, някакви санкции, ако продължава това упорстване, а това упорстване ще продължава. Най-жалкото в цялата история е, че Стефка Костадинова и нейния екип, особено Стефка Костадинова, много си, как да кажем, си зацапа имиджа. Всички знаем, всички знаят коя е тя рекордьорка, рекорден път избирана спортист на годината, световния рекорд, кога падна тук едва ли преди няма и година.
Да, тя е български еквивалент така, на Мондо Дюплантис, да, и Сергей Бубка, човек, който правиш рекорди почти на всяко
състезание. Тя е легенда, аз с нея поддържах, може да се каже, защото не сме се чували от събранието нататък. Много добри отношения.
И аз не съм, и на мен ми е супер неудобно, че трябва да ги говорим тия неща, защото аз винаги съм гледал на нея като на спортна икона, но нейните е, че действия са такива, че няма как да не говорим.
Най-интересно е, че тя говори непрекъснато за ферплей, за спортсменство, за всичко останало. Единственото ферплей, което направи тя в изборите, след като беше обявен резултата,
беше да стисне ръката на Весела Лечева
и един час или два по-късно максимум да беше, предприе всичките тези действия там с затварянето на помещението, на счетоводството, с какво ли не още. Това не знам
дори
тя дали ще дава сметка.
Колега Тодор Шебански, който дълги години беше пресечен на Олимпийски комитет вследствие на цялата тази история, си напусна.
Той напусна, намери си благовиден предлог, дано да е здрав. Наистина имаше там един малък проблем, но както и да е. Но той напусна, сега получаваме някакви съобщения от БОК, от екипа на Стефка Костадинова, които не приличат като написани от спортен журналист или въобще човек, който разбира материята, приличат ми на написани от някакъв, айде да не кажем мозъчен тръст, ама някакъв пиарски тръст някъде, в някакъв корпоративен такъв тръст. Не знам, Стефка Костадинова, аз лично си мисля, че тя може би си дава сметка за какво става просто, но има едно чувство, че няма как да се дръпне. Няма да й позволят да се дръпне в цялата тази история. И това е много жалко за нея.
Тук идва логичен въпрос, кои са тези хора, които няма да й позволят, и снимката с двете знамена в кабинета на човека с голямо Д.
Да, прословутата снимка, ами натам водят следите, няма какво да се лъжим, натам водят следите. Този човек, не знам, нашите слушатели може би не си спомнят, но той беше един от генералните спонсори на Български олимпийски комитет тук преди 10 години с това печално предприятие, което после фалира, което иззе цялото разпространение на медиите и буквално задуши всички разпространения на печатни издания, защото взе всичко от пощите и от разпространителските фирми.
Вече на съществуващата лавка.
Да, аз понеже не знам дали имам право да ги казвам тези наименования. Да. Така, за лавка става въпрос. Той беше спонсор на Олимпийския комитет. Преди събранието беше повикан или тя по нейно желание отиде, но така или иначе Стефка Костадинова се присламчи там към него. Хората на Пеевски в спорта, защото те общо дето се знаят кои са, открито на общото събрание на Олимпийския комитет работеха за това Стефка Костадинова да бъде преизбрана после. Открито се застанаха срещу избора на Весела Лечева. Някои от тях подадоха жалби. Други, като мога смело да кажа, като президента на футболния съюз Георги Иванов.
Леко се услуша.
Който, да, леко се услуша. Изведнъж реши, че е много зет и не може да е в изпълнителното бюро на Олимпийския комитет. След като малко преди това по същия начин беше в това изпълнително бюро на Стефка Костадинова и така нататък, и така нататък. Тук са навързани нещата. И политиката е вързана, и някакви интереси, не знаят точно какви, защото аз лично не виждам какви толкова финансови интереси може да има в Олимпийския комитет. То е едно предприятие, не предприятие, обществена организация на държавна издръжка, трябва да подчертаем това. И на всичките тези контрибуции, които Олимпийския, Международния олимпийски комитет му дава. Това не са, разбира се, малко пари. За Олимпийски комитет с на пръстите на двете ми ръце се броят служители, може би, са хубави пари. Той просто разпределя, организира пътувания на делегации, на стипендии на млади спортисти, обещаващи и така нататък. Но това не са някакви гигантски пари, да има кой знае какви такива интереси. По-скоро някакъв въпрос на чест, евентуално, или някакво засегнато самолюбие у някого.
Прекъснете тук, за да си пуснем една песен и после ще си поговорим още 7-8 минути преди да закрием предаването днес. Нямаше как да минем без музика, защото всичко е музика в българския спорт, и си говорихме за интересите, за това, че някои хора продължават да взимат заплати и така нататък, и така нататък. Но може би едно от най-интересните неща в това дългочакано изявление на Стефка Костадинова беше, че тя за първи път спомена нещо, което се шушука някъде отстрани от нейните привърженици, че е имало нарушения при избора. Ние говорихме преди малко колко публичен е този избор, но за какво могат да се хванат според теб те, заставайки пред съда като доказателство в този случай?
Това, което знам със сигурност е, че в една, минимум една от жалбите е написано, че се оспорва начина на избор на изпълнителното бюро на Олимпийския комитет. Това беше избора, който последва избора за председател на Българския олимпийски комитет. От към този избор няма жалба. Има жалба за това дали Весела Лечева е спазила срока, в който ще си подаде кандидатурата, дали правилно е прията и така нататък. Мисля, че това съда ще падне, просто е протакане на времето. Но това, което е срещу избора, е за начина на избор на изпълнителното бюро. Според тези, които обжалват, те казват, че изпълнителното бюро трябва да се гласува един по един всичките там 13 ли бяха, 15 ли члена, колко.
А не анблок.
А тук беше гласувано анблок. Тя, Весела Лечева, предложи един списък с имена. Има ли против, няма против, дайте тогава да гласуваме, и гласуваха всичките. Това, според мен, е единственото, което може да по някакъв начин да бъде като нарушение.
Но то отново не касае президента.
Не.
Или председателя.
Председателя беше избран по-прозрачно от вас, не съм виждал. Значи аз, Иван Славков, когато беше председател на Олимпийския комитет, такива избори нямаше. След това, когато беше...
Там беше малко, събрахме се и аз реших.
Да, покрив онази афера, когато го свалиха.
Горан,
имаше татъч. Избори. Най-оспорваният избор беше преди три мандата на Стефка Костадинова, когато кандидат за нейния пост беше Светла Оцетова. Пак беше много оспорван и тогава Стефка Костадинова спечели. Светла Оцетова повече не се кандидатира. Умръзни, дето се казва, да се занимава с това.
И за какво да се кандидатира, когато тя проектира гребните канали за всички олимпийски игри, архитект Светла Оцетова, олимпийска шампионка, за какво да се занимава с това?
Тя е на огромна почет в тази федерация по греба на международната, която е една от авторитетните, даже бих казал, една от най-авторитетните в олимпийското движение. Това е академичен спорт. Да не се отклонява от темата. Да. Но мисълта ми е, че това беше най-прозрачният избор. Там имаше комисия по избора от петима човека, трима от екипа на Стефка Костадинова, начало с въпросната адвокатка, която сега в момента защитава, изчита срещу Олимпийския комитет, и двама представители на Весела Лечева, един от които Даниел Димов, който сега е нейния генерален.
Всъщност той в момента си е основният говорител в цялата тази история и излиза и говори доста убедително.
Да, защото той е юрист, все пак. Аз го знам него много отдавна. Той беше по времето на първото министерство на Весела Лечева, беше председател на Национална спортна база. Общо взето е от нейния кръг, можем така да кажем, но юрист знае нещата, говори само с юридически аргументи и трябва да ти кажа, че говори много разбираемо за хората, което е плюс. Докато от другата страна имаме само декларации. Стефка Костадинова кога се появи във всичките тези работи от 19 март насам? Един-два пъти пред Олимпийския комитет, само да помаха с тези, да кажа спокойно, спокойно ще се разбереме. Един път на 17 май направих си труд да си спомня датата.
Дали на българския спорт?
Отиде да, в националната телевизия за едно интервю, което не ще да говоря лошо за колеги, няма дори да кажа в кое предаване беше, но въпросите бяха предварително по сценарии зададени, нямаше подвъпроси, нямаше отклонения. Както и да е, тя там се появи да говори и в същия този ден, може би 2 часа по-късно, от Международния олимпийски комитет дойде официално писмо, че те признават Весела Лечева в същия този ден. И от 17 май до, както казах ти, началото на тази седмица, Стефка Костадинова беше изчезнала от хоризонта, за да излезе с тази декларация. Само с декларации така няма да стане. Ако тя мисли, че по този начин ще, айде да не кажем, наклони везните в своя полза, но по този начин ще настрои обществото в своя полза за нейната там кауза, ако можем да кажем, че е кауза, според мен е много сбъркала.
Много тъжно е така и най-важното наистина от цялата тази история е тоталното разрушаване на имиджа на тази спортна икона на България, която в крайна сметка ние предпочитаме да помни със спортните успехи, а не с тези административни скандали, но говорихме си, че се очакват последствия. Появиха се какви ли не съобщения от рода на това, че дори България може да бъде лишена от националните си символи на зимните олимпийски игри в Милано и Кортина. А това са едни зимни олимпийски игри, които според мен са най-очакваните от нас с нетърпение, защото ние не сме имали толкова компактни добри резултати в поредица от зимни спортове, колкото имаме в момента.
Значи, тези правила за съответните санкции са в правило 27.9, Олимпийската харта. Поглеждам си тук, че на едно место съм си го записал. Те там са поредица от санкции. Нали, може да има предупреждение, трето, пето, десето. Една от санкциите е лишаване от национални символи, което според тя, между другото, Руски олимпийски комитет по съвсем доста по-неприятен повод. Не, далеч съм от мисълта да правим паралел между двете, но наказанието на практика ще бъде едно и също. С изключение на това, че нашите ще участват всичките, няма да са, да кажем, да се наричат неутрални спортисти. Но олимпийският нашия олимпийски комитет, който все още де юре тук е с, на екипа на Стефка Костадинова, вече има санкции. Там са му замразени сметките, спрени са му всички плащания по солидарност от Международния олимпийски комитет. Само премиите, по-скоро стипендиите за млади спортисти, ние ми мисля, че 16 млади спортисти тази година одобрени за такива стипендии, се получават от МОК, но те са по целесъобразно само насочени към тези спортисти. За самия Български олимпийски комитет плащани от МОК няма. Спряха им мейла, те контактуват по мейла с наличния имейл на Весела Лечева, не на олимпийски комитет на имейла. Това не са малки санкции. И въпреки всичко, тук продължава да се точи съдебна сага, запъване, няма да, докато не реши съда, нали, компетентния български съд. Връщам се само за секунда на това, което в началото на разговора ти спомена. Това е много порочна практика и то не е само в спорта и в цялата държава, но в спорта имаме такова нещо, беше в штангите, такова нещо има в вонта, топка и още няколко други федерации.
Имаме в момента и в леката атлетика.
В леката атлетика също има ожалване.
Има предприети действия за влизане в съда на цялата тази история по избора на Георги Павлов. Иван Колев говори миналата седмица в нашото предаване.
Спорта, както обичаме да казваме ние, спортните журналисти, до някъде клиширано отражение на обществения живот на тази държава. В тази държава всичко става по този начин. Някой нещо е направил, ти отиваш и го блокираш с жалба, докато се разреши жалбата, защото знаем колко е бърза нашата съдебна система, минават години, а не месеци дори. И през това време този, който е сгазил лука или нещо друго е направил, остава на власт, докато се реши въпроса, а не. По същия начин се действи в спорта. И ние няма какво да се очудваме на това. Проблема е, че то става заразно това нещо. Всички федерации, аз сега, например, знам, че в штангите се готвеше общо събрание да се направи. Между другото, штангите са една от първите федерации, които са първопроходци в това отношение,
да,
с жалбите.
Които застанаха също така и на снимката.
Има подписка срещу сегашния президент Стефан Ботев, която още не е внесена, но те искат да внесат позицията, но вече знам, че има подготвени два клуба, които са готови да подадат жалба, независимо какво стане на това общо събрание. Еми, това не е нормално. Не е нормално.
Тоест, ти искаш да ни кажеш на края на нашия чудесен разговор, пълен с оптимизъм, че в крайна сметка ние може да си говорим каквото си искаме, но това са неща, които със сигурност ще се протакат с години и ще стоим в този параграф 22.
За съжаление, ще се протакат с години, освен ако наистина Олимпийския, Международния олимпийски комитет не вземе някакви, както казваме с хубавия русизъм, крути мерки срещу тези всичките неща, които стават в БОК. Не ни замрази тотално, докато не си им решим проблемите, не ни спре да участваме някъде по големи форуми, не дай Боже, на олимпийски игри, и да видиш как тогава всички ще се размърдат бързо и дори съда ще се размърда бързо.
Благодаря, Делян Кючуков от Вестник Сега, с този горчив десерт на нашето предаване днес. Така завършваме. Слушайте новините в 18. Може да ни намерите в подкаст в SoundCloud, Spotify и в платформите на Българското национално радио. Днес редактор ни беше Кристиан Илиев. Лилия Големинова избираше музиката, на звукорежисьорския пулт Димитър Новачков. Ще бъдем заедно отново следващата седмица. Приятна вечер на всички. Чао!